Takk skal dere ha. Jeg har vokst opp i en kristen familie, og har vært både på bedehus og i den norske kirke, og vi var her i frikirka, og har hatt en også sånn en klassisk kristen oppvekst, tror jeg. Jeg hadde jo en sånn en herlig, altså min far, når han ble kristen, så ble han, jeg tror han ble pinsevenn egentlig, så jeg hadde en sånn der, liksom, mamma som hadde liksom vært der og stått for det lutherske gode, og mamma, som var, eller pappa, som var sånn halvkarismatisk, type. Så jeg har liksom hatt en sånn mix av alt mulig som egentlig var veldig bra. Vi snakket om tro hjemme og alt mulig sånn. Men jeg likte aldri egentlig, når jeg begynte på skolen, den alderen der, så syntes ikke jeg at det var noe gøy, hverken med kirke eller med søndagsskole eller med barnekor eller noe sånt. Men ikke sant, vi måtte jo det. Altså, vi ble jo trøkt inn i de tingene der. Og jeg husker jeg sa det, jeg gleder meg at jeg skal slutte i dette barnekoret her. Når jeg slutter på barneskolen, så skal jeg aldri i mitt liv mer synge noen ting. Det skal jeg ikke bedrive. Jeg synes det var ordentlig kjedelig. Når jeg gikk på barneskolen og sånne ting, så hvis du skulle på en måte finne plassen i hierarkiet, så kunne i hvert fall ikke jeg være den som banket folk opp så mye. Så det var ikke best i det, grunnet ikke så stor biceps. Men hvis jeg skulle allikevel klare å være noe, så var jeg veldig flink til å snakke for meg. Så jeg ble liksom han er der klovnen, ikke sant? Og han er litt morsom og kule. Og den enkleste måten å være kul på var jo å gjøre det på andres bekostning. Og det ble jeg jo kjempegod til. Så det drev jeg mye med. Og det er ikke sikkert at det var, jeg tror ikke det var så mange andre på trinnet mitt i hvert fall som bannet så mye som det jeg gjorde. Og var tøffere i trynet enn det jeg var. Og etter hvert så fikk jeg nok noen litt dårlige vaner. Og vi var noen gode venner sammen som gikk i en litt sånn feil retning, og vi eksperimenterte med alkohol og med herverk og med en del sånne ting, og vi gikk liksom ned, vi kom aldri sånn langt inn i det på en måte, men det var liksom den veien, og der endte det på en måte opp, og jeg husker at jeg kjente på at jeg valgte det og jeg hadde ansvar for det, men samtidig så var det liksom noe som bare skjedde. Så hadde jeg en venninne som der mammaen hun ble påkjørt. Det var en trafikkulykke, og hun ble veldig alvorlig skadet. Og det gikk inn på Åkke og på mange, og så var det da veldig mange kristne som ble bedt om å være med og be for henne. Og jeg tenkte nok at jeg var en kristen, men det hadde ingen konsekvenser, men jeg syntes egentlig det var kjedelig, og hadde langt ifra noe sånn personlig forhold til det. Og jeg gikk nok i tydelig en annen retning, men dette gikk jo inn på meg, og jeg husker at jeg jo ba for henne. Og det var nok, jeg husker mitt første møte med bønn, det her er jo helt utrolig, men da ba jeg for disse kattungene som lå under trappa, nyfødte kattungene, der mamma sa to av de kommer nok ikke til å overleve natta. Kjære Gud, la de kattene få overleve, ba jeg om som liten gutt. Og det gjorde de. Så det er det første minnet jeg har med bønn. Tenk at jeg ba for de kattene. Og så husker jeg at det var jo senere at vi ba for henne. Og så gikk det egentlig nok så greit med henne. Og jeg hadde ikke en sånn en opplevelse av at da skjedde det. Men jeg hadde en opplevelse av at, når jeg ser tilbake på det, at når jeg begynte å ta kontakt med Gud, selv om mine bønner var enkle og små, så var Gud på en måte klar. Han sto med sin hånd og ønsket noe for meg. Så da begynte det en prosess der jeg, sammen med mange av disse vennene, skiftet litt miljø, og noen av de datt av, men på egentlig noen få måneder så opplevde jeg at jeg tog nok så sånn ny retning. Jeg husker Thomas som sa det til meg en gang, vi var på besøk hos han, og jeg banna jo som en bryggesjøer. Han, da hadde jeg egentlig begynt å gå en kristen vei, du bør egentlig ikke banne så mye, sa han. Hæ, sa jeg, hvorfor kan jeg ikke det? Nei, det er ikke så bra. Nei, det stemmer det, så måtte jeg begynne. Jeg hadde et år der jeg liksom måtte trappe ned på dette og få den prosessen der. Og jeg begynte på bedehuset sammen med noen kompiser, og vi var med i tenkor og var med i et ungdomsmiljø, og så forandret mitt liv seg mer og mer. Så hvis jeg skal beskrive Jesus for meg, så vil jeg på mange måter si at jeg sa til konfirmantene på forrige time at Jesus for meg er retning. Og for meg så ble det en ny retning. Og jeg begynte å fikk etter hvert noen lederoppgaver, og jeg beviste enormt mye tålmodighet og nåde av sånne folk som Birgitte og andre voksenledere og folk som var rundt. For det var jo den, jeg hadde aldri tillatt det som de tillot meg å gjøre. Både som leder og som underholder og i det hele tatt. Men det var rom for på en måte min tro og mitt liv på en måte. Og jeg vokste i dette her, og det ble en forandring. Jeg husker mine første andakte, som 15-16-åring, hvordan det var direkte vranglære når jeg ser tilbake på det. Helt direkte vranglære var det. Og likevel så ble jeg spurt om å gjøre det igjen. Og så vokste det fram mer og mer ting. Etter hvert så ble jeg jo ettåring og var... Og jobbet på bedehuset i ungdomsmiljøet. Og jeg husker jeg hadde kontor på kirkekontoret, og det var her borte. Rett i det gata her. Og så var jeg liksom ferdig med både etteråringstjenesten og siviltjenesten som jeg hadde da på bedehuset. Og skulle på en måte velge veien videre. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var helt rådvill. Jeg satt og hadde noen bekjente i Gulset menighet i Skien, og de kalte meg til ungdomspastor der. Så jeg sto med det kallsbrevet i hånda der, og søknadspapirene til Staffelsgata der. Jeg studerte praktisk teologi i andre hånda, og satt på trappa og sa egentlig til Gud at jeg kan ikke gå herifra før du viser meg hva som er rett for meg. Og det ble en lang bønn og en lang stund der. Der jeg egentlig opplevde at det ble ikke noe som ble sånn krystallklart, men jeg ble dratt i en retning og endte opp med å studere. Og endte opp med å på en måte tenke at dette her, dette skal jeg satse på og jobbe med. Og så hadde jeg noen erfaringer når jeg studerte, som har vært veldig viktige for meg. Jeg hadde et halvt år der jeg leste studiebibelen. Jeg leste det fra perm til perm, men gode gamle. Og jeg hadde, det her vet jeg høres helt sånn her crazy ut, jeg skjønner det, men jeg opplevde det en gang før, men jeg opplevde egentlig at når jeg leste den Bibelen der på kvelden og på natta, så var jeg ikke så trøtt dagen etterpå. Så hvis jeg leste frem til 4 på natta, så kunne jeg likevel ha en grei dag, hvis det var det jeg fylte kvelden og natta med. Så jeg hadde et halvt år som jeg opplevde som den viktigste delen av min teologiske utdannelse, det var når jeg leste studiebibelen. Det er det jeg refererer mest til. Og det er det som sitter dypest av alt det som skjedde mens jeg var student. Og jeg fikk andre sånne opplevelser der Gud talte til meg. Og det er liksom private ting der han viste meg at det er dette her som du skal jobbe med. Jeg opplevde det å være en kristen, det var noe som ga meg en tro og en retning, og noe som var bedre enn alle de andre tingene som jeg kunne få andre plasser. Så det var min opplevelse, var det at det å tro gir mer mening og gir en bedre retning. Og det var mange andre ting som jeg syntes var gøy og som var bra, eller som ikke var bra, men som jeg ble underholdt av. Jeg tenkte, dette her er faktisk bedre enn opplevelsen av at dette som Jesus har for meg er bedre. Jeg trodde jeg skulle tilbake til bedehuset og jobbe der, men sånn ble det ikke. Jeg fikk et møte med Lyngdal Frikirke og med Helge Hollerud, som var pastor her før. Og vi litt tilfeldig. Jeg besøkte han på kontoret her, og vi snakket sammen, og i løpet av noen få dager så hadde jeg en opplevelse av at det er her jeg skal være, og at menigheten nok så snart var klare for det. Og så har jeg gifta meg med Tonje, og vi har delt tro sammen. Jeg har fengt to barn, som jeg også prøver å dele tro, men prøver å leve denne troen her sammen. Og det er lett for dere, altså dere ser nok så mye av hvem jeg er. Og det å være en pastor, det er bare, tenk deg hvis det var sånn på din jobb, at det er 150 folk som har rett til å mene om hvordan du gjorde jobben din, dagen etterpå du gjorde den. Det har vært fett. Ikke sant? Sånn er det litt. Og en får mye tilbakemeldinger, og en deler veldig mye av seg selv. Og en lever det på en måte. En lever det ut, det her pastorlivet på en måte. Og dere vet at jeg på en måte, altså, det er ingenting perfekt over meg, over min karakter og mine egenskaper, og dere har sett mange av mine både uvaner og tendenser, så dere vet at det er ingenting her som er perfekt. Men jeg har funnet Jesus i denne historien som jeg nå har delt med dere. I alt dette så har Jesus vært. Og han har fått lov til å lede meg og gi meg noe. Jeg ser både en ledelse og en omsorg i denne her vandringen her. Enormt mye nåde. Enormt mye nåde og tålmodighet. Både fra Gud og fra mennesker rundt meg. Og veldig mye kjærlighet. Jeg har vært elsket oppi all denne galskapen. Og når jeg ser på det, så er det utrolig mye som skjer, som bare handler om meg. Dette var min historie. Det er mye som skjer rundt med mennesket, og i forhold til Gud, og i forhold til Bibelen. Det er så mye som skjer, som jeg opplever at Gud gjør for meg bare. Som ikke handler om så mange andre, men bare for meg. Og der har jeg sett så mye kjærlighet, og så mye nåde. Så min tro er fantastisk sterk. Enormt sterk. Han er urokkelig. Og han er det fordi det er Gud som har skapt meg. Og han har elsket meg fra før jeg ble født. Han er urokkelig fordi Jesus, han døde på korset for meg. Og han oppstod for meg. Han er min frelser, han er min konge. Min tro er urokkelig fordi den hellige ånd gir meg tro innenfra. Han leder meg, og han utruster meg. Min tro er urokkelig, fordi jeg sakte, men sikkert mister mer og mer av meg selv, og Jesus og hans karakter får lov til å vokse opp. Det føles virkelig ikke sånn. Jeg føler meg så ofte svag, og som en hykler, og som en så mange ting. Men min tro er urokkelig sterk, for det bygger ikke på hvordan min dagsform er, og hva som skjer for noe akkurat i dag. Men det bygger på hvem Jesus er, hva han har gjort, og hva han har sagt at jeg er. Jeg leser en del i Hebreerbrevet i forberedelsen til denne talen her. Og her snakkes det i kapittel 11 om en del sånne troshelte. Mange kjente bibelske personer. Du trenger ikke ha gått i kirke mer enn to ganger for å ha hørt om noen av dem. Og når du leser disse her historiene på mange av disse her folkene i Det gamle testamentet, om Abraham og Moses og Noah og mange kjente bibelske personligheter, når du leser en av de historiene, så får du alltid som regel lov til å være med rundt hele personen og se hele pakken. Og du får for eksempel lov til å se Moses som dreper denne her soldaten i Egypt og må flykte, og hvordan han lenge vandrer i en ørken uten at det skjer noe. Han må jobbe for svigerfaren sin. Ikke sant? Du får sett hele bildet. Du ser både svakhetene de sine, de ser tvilen de sine så ofte i disse historiene, hvordan de svikter, hvordan de synder, hvordan de utsetter det Gud kaller de til. Du ser at de har feil familiebakgrunn. De har noen karaktertrekk av og til som er urovekkende, som i dag har diagnose på. Vi ser hele personen i alle disse her som regel, og vi ser så mye av det som er svagt. Men det er ikke det som blir beskrevet når vi leser om dem i Hebreerbrevet 11. Da er det helt andre ting som vi løfter fram. Og da vil jeg snu litt på det, og så vil jeg spørre, hvordan er din tro? Jeg hørte en historie en gang, en gammel dame ble spurt om det. Hvordan er troa di? Og så sa hun, jeg må sjekke, sa hun. Så har du gått inn, så har du lest i Bibelen, og så har du kommet tilbake og sagt, min tro er fantastisk sterk. Hun ville ikke det skulle handle om det hun følte, men det Jesus hadde sagt, at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, der er min tro. Jo, min tro er god, har hun sagt. Hvordan er din tro? Hvordan er din personlige relasjon til tro, til Jesus? Og mange vil nok svare med den samme listekatalogen som jeg hadde nå, nettopp i stad. Sånn som vi ser med de bibelske personene. Nei, troen min, den er ikke så sterk. Jeg har mange mangler, både som kristen og som, ja. Nei, jeg skjønner ikke alt, så jeg forstår ikke hele Bibelen og alt dette. Jeg har ikke alltid trodd så det at jeg har ikke kommet så langt på vandringen min. Jeg har mine tvil, og det er mye som jeg ikke får til. Nei, jeg klarer ikke å leve sånn som jeg burde. Og så videre, og så videre. Og det skulle vært gøy hvis jeg kunne kommet og klemt ut av din største jeg føler det ikke, jeg kan ikke, jeg klarer det ikke. Og hvis du aldri tenker på noen av disse tingene her, hvis du aldri opplever det, så er kanskje det ditt største problem også. At en tror at en har orden på ting, og så bedrar en seg selv i det. Og jeg skal lese altså en så lang tekst i dag at det er, du må nesten ta fram soveputer og sikkerhetsseler. Og jeg vil at du skal legge merke til fokuset i denne teksten. Vi skal lese ifra Hebreerne 11, og en god del ifra det. Er du klar? Dere virker litt slekke i dag, men jeg får bare kjøre på. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi Abel trodde, fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig. Det vitnet Gud om da han offret. Og med sin tro taler han ennå etter sin død. I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. I tro fikk Noah varsel om det som enda ikke var synlig, og i Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til en rettferdighet som troen gir. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom, og i tro levde han som fremmed i dette landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i et telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet, for han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Og i tro fikk Sara kraft til å grunnlegge en ett, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn, for hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. Fra en mann, som var uten livskraft, kom det derfor en ett så tallrik som stjernene på himmelen, og så tallet som sanden på havets strand. I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det bedre, et bedre land de lengter etter. Det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem. Så fortsetter de å snakke om Abraham, om Isak, om Esau, Josef, Moses, om Israels folk i sine gjerninger, om Rehab, og så får du det samme bildet av deg sin tro. Og så leser vi fra 32 igjen. Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige hærer på flukt. Kvinner fikk tilbake sine døde, de hadde stått opp. Noen ble torturert og avslo og ble kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja til og med lenker og fengsel. Noen ble steinet, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, nødlidende, forfulgt og mishandlet. Verden var dem ikke verdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud, så for seg noe som er bedre for oss, at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss. Kapittel 12. Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. I denne teksten her, og jeg vet den er lang, og det er så mye, og det er så mye å fordøye, og det er liksom så... Men det er det hellige, det er det salige, det er det gode som blir løftet fram rundt deg sin tro, og det er Gud oppreiste i disse trosheltene. Og de avslutter her i alt dette med å poengtere at det er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Der er blikket festet. Der skjer det, der skapes det, og det er det som er fundamentet. Jesus har sannelig elsket deg lenge før du syndet, lenge før du falt, og lenge før det rare skjedde i din familie. Han har gitt sitt liv og sitt blod for å vise deg hvor viktig denne verden her er for han. Han har kjøpt deg fri, og han har valgt å stille sin tilgivelse tilgjengelig for alle de som vil ta imot. Han har ordnet det sånn at din tro ikke bare skal handle om dine handlinger og det du kan stable på beina, men om han. Og det er for at det ikke skal bli en religion, en byttehandel, en kontrakt, men for det skal bli en relasjon. Andreas Kjøndal, som går her i kirka, han sa det for lenge siden, han sier det enda til meg, at vi glemmer hvem Gud er. Det er problemet. Problemet er ikke mengden tid som vi bruker i bibellesning, eller i bønn, eller i... Satanisterne leser også i Bibelen. Det er hjertet som Gud vil ha. Det er det det handler om. Og derfor så lærer vi barna det. Og det er sånn et fint bilde på det. For det at hjertet, det er jo grunnlaget for liv. Det flyter ut fra det. Og derfor sier vi til barna at Jesus, han bor i hjertet. Og så skjønner vi at det er viktig. At det handler om liv, at det handler om hele meg, at det handler om så mye. Derfor så bor Jesus i våre hjerte. Og derfor så sier Bibelen det jo at det er hjertet, det springer livet ut ifra. Og Gud vil inn i våre hjerter. Ikke bare inn i våre tanker og vår forstand, og i vår kraft og alle disse tingene. Han vil inn i våre hjerter, for han vil at det skal være en relasjon. Har du glemt det? Har du glemt at bibellesning, for eksempel, det er en gave og det er en mulighet til å bytte ut verdens press og fake news og bedrag med sannhet og veiledning. Løgnen sier at bibellesning, det er kjedelig, det er vanskelig, men det er ikke relevant. Jesus sier, kom til kilden. Du kan, du får det til, fordi at jeg gir deg kraft, og jeg har kalt deg til det. Har du glemt at bønn, det er et sted der du kan være hele deg, og få være nær til han som har skapt deg, og som kjenner alt om deg, og allikevel elsker deg? Løgnen sier at du bruker og kan for få fine ord, at det oppleves fjernt, og du ikke får til hverken tanke eller konsentrasjon når du ber. Det virker ikke. Jesus sier, kom til kilden, du kan, du får det til, for jeg gir deg kraft, og jeg har kalt deg til det. Har du glemt at tjenesten, offeret, tienden, godheten, diakoni. Det er nøkler til frihet fra så mye av det som holder deg tilbake og gjør deg både egoistisk og navlebeskuende. For løgnen sier at du har ikke tid til dette. At ikke du burde prioritere det akkurat sånn. At du ikke vil få det til. At du ikke er god nok. Jesus sier, kom til kilden. Du kan. Du får det til, for det er gi deg kraft, og jeg har kalt deg til det. Din tro, den er fantastisk. Og relasjonen til Jesus, den er klar til å bli bygget. Jesus har allerede lagt et grunnlag for dette, med sin død og med sin oppstandelse. Når han reiste tilbake, så sa han, jeg lar ikke dere være igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Det er ikke sånn at du skal klare denne trosvandringen alene. Dette kallet alene. Dette livet alene. Det hadde aldri gått. Han sender sin ånd. Og det er ånden som er pantet på vår arv. Det leste vi i stad i liturgien her i stad. Den hellige ånd i oss. Når jeg ber for mine gutter på kvelden, så er det en av de tingene som jeg alltid ber om. Jeg vil at de skal huske det, og jeg vil at de skal leve dette. Takk, hellige ånd. For at du er med oss. Du er alltid her i huset vårt, i livene våre, alle plasser. Og du er den største kraften som finnes. Takk, Hellige Ånd, for at du inni oss skaper tro. Takk for at du utruster oss, og takk for at du leder oss. Jeg har ikke lyst til at de skal ha en tanke om at de sin tro beror alene på hva de kan klare å forstå, tenke, og fikse og ordne. At hvis de skulle ha en katastrofe i sitt liv som kastet ut i 10 år med tvil og vantro og armer og bein, så betyr det at da er du ferdig som en kristen, da får du det ikke til. Eller at hvis ikke du føler at oppgavene dine, at ikke du er flink nok, at ikke du kan snakke nok, at ikke du kan ordne nok, hvis ikke du klarer det, da er du ikke en god nok kristen egentlig, for det er jo alle de andre proffe kristne. Det blir så feil hvis vår relasjon til Jesus, vår tro, skal bero på de tingene der, og det skal være det som er liksom legger grunnlaget. Grunnlaget er lagt. Grunnsteinen, hjørnesteinen, det er Jesus Kristus. Det er han som er opphavet for vår tro. Du kan ikke frelse deg selv. Og jeg vet at ikke du får det til. Men han kan, og han har fått det til. Og han har gjort det sånn at alle de som vil tro, som vil komme til han, de kan få det til. Og han med sin ånd etablerer tro inni oss. Hvordan kan dette skje? Sa min ord i dåpen i stad. Vi leste noe fra Johannes. Jeg ba om noe som er hentet fra Johannes 3. Der de spør, denne smarte mannen Nikodemus spør Jesus. Ja, men hvordan kan dette skje? Det kan egentlig ikke skje, sier Jesus. Det kan egentlig ikke skje, for vi får det ikke til. Den som skal ordne disse tingene, ja, det må skje med vann og ånd. Det må noe nytt. Det gamle må vekk. Vi må begraves med Jesus, med vann og med ånd. Og da kan det skje. Og den hellige ånd er som en vind, sier Jesus. Og han flyr der han vil, og vi kan ikke fange det, og vi kan ikke skjønne det. Vi kan ikke ta oss til det på en måte. Og for mennesker er ikke dette mulig, men for Gud så er det mulig. Og jeg er så lei av å gå rundt meg selv. Jeg har hatt et år nå der jeg ofte gått i ring rundt meg selv. Og der jeg degraderer meg. Jeg tenker, du er ikke god nok, du kan det ikke, du får det ikke til. Og det her holder ikke, og du strekker. Jeg er så lei av å gå i det der her. Og så pisker meg rundt i den spiralen som går nedover og nedover og nedover. Og der blir alltid konklusjonen. Du kan ikke, Tore. Det er ikke godt nok dette. For faktum er at det er egentlig ikke det. Jeg burde ikke vært pastor her. For jeg er egentlig ikke bra nok. Du burde ikke vært medlem her heller. For du er egentlig ikke god nok. Du burde ikke ha fått besøk her heller. Hvis vi skal måle oss selv i de setningene her, så blir vi knust. Tilfellet er at Jesus har ordnet det på en annen måte. Og da kan vi komme med hele livet. Bønnen blir så vanskelig for Salomon. Bønnen blir så vanskelig å få det ikke til. Jeg klarer ikke å bygge den relasjonen der. Jeg tror at det virkelig er en løgn som så lett henger seg på meg. Tilfellet og sannheten er at jeg har tilgang til han som har skapt meg og elsker meg. Jeg skal få lov til å komme med hele mitt liv inn i det og bygge den relasjonen der. Min tro Og min troshistorie, her er det mange ting jeg har fått lov til å prøve å gjøre og øve meg på, og blitt flink til, og masse sånt. Og da er det lett å feire og tenke, yes, min tro er sånn, det er bra. Og på de dårlige dagene, så er det bare spiral nedover. Jeg glemmer hvem Gud er. Jeg glemmer hva bibellesning egentlig handler om når jeg skal bygge denne relasjonen. Jeg glemmer hva bønn egentlig er for noe. Og jeg kjempetro på disiplin i dette, og ta gode valg. Og det er ikke sånn at hvis du bare blir døpt en gang, så er alt greit, og så er bare ferdig med det. Og at vi bare kan leve som vi vil, for Jesus skal bære med seg, ikke sant? Jesus tar rattet og lukker øynene og kjører oss det. Det er ikke sånn det skal være, selvfølgelig. Vi er kalt til å være en del, og da må vi ta ansvar inn i det, og bygge det og stå i det. Men det er så viktig at vi forstår at vi kan, og at når den vandringen der ikke funker, så betyr det ikke at vi er gitt opp, eller at ikke det kan fungere. For vi er kalt til det, og Jesus har ordnet det. Din tro, hvis du har en tro, er altså så sterk, og så bøs, at det finnes, Bibelen beskriver den kraften, som det er den samme kraften som Gud bruker for å løfte Jesus opp av graven. Den bor i alle som tror. I alle de som har søkt tilflukt hos Jesus, som har sagt at du er herre i mitt liv, jeg trenger din tilgivelse. Hos deg, de troende, der finnes den kraften. Min tro er svak. Tull! Din opplevelse av tro kan være svak. Din tro beror på at den hellige ånd i deg gir deg det du trenger. Du er sterk som ei løve. Halleluja. Skal vi be om dette? Jeg skal gjøre det på en rar måte i dag. På en crazy måte. Maria skal være med, og så skal vi gjøre det litt alternativt. Oi. Nå skal vi be. Vi skal gjøre det med sang, og vi skal gjøre det som en bønn. Nesten sånn som vi synger for maten, ikke sant? Nå skal vi synge, «O Jesus, åpner du mitt øye». Og det første verset, det skal vi synge sammen, og det kan være din bønn. «Jesus, åpner du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Ta vekk disse løgnene, alt dette». Så du er med og synger på det første verset. Og så har jeg lyst til å be for deg etterpå. Med de fire neste versene. Så det kommer jeg til å synge. Og så kan du sitte med lukket øyne, eller gjør hva du vil. Veldig enkelt å utfordre en luthersk sammen. Gjør hva du vil, for du vet at det blir ikke noe vilt alligevel. Du kan gjøre hva du vil, og så kan du la det være en bønn for ditt liv. Og så kommer vi til det sjette verset. Og da kan du få lov til å være med og be den og synge den, som handler om at vi må vokse i tro, så vi kan se hva Gud har for oss i evighet. Vi synger sammen og ber i Jesu navn. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en Fader i det høye, som Fader om hu for meg bær, som Fader om hu for meg bær. Og nå vil jeg be over deg, så jeg skrev litt om på noe av sangen, og så er dette en bønn for din tro og for ditt liv. Du har en bror som ved Guds side vet om din sak og ber for deg. Du har en nådestrøm så vide som himlens hvelving strekker seg. Som himlens hvelving strekker seg. Du har en talsmann tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Du har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod, en evig fred i Jesu blod. Du har et evighetens rike, et nåderike, det er sant. Du har en krone uten like, en arv som Jesus til deg vant, en arv som Jesus til deg vant. Ei burde du da gå og sørge, du er en mektig konges brud. Skjønt tvil og vantro vil deg spørre, hvor er din høyhet og din skrun? Hvor er din høyhet og din skrud? Så skal du få lov til å være med og synge på det siste verset. O Jesus Krist, forøk meg troen, så jeg kan se min herlighet, og aldri, aldri glemme kronen du har beredt fra evighet. Du har beredt fra evighet. Takk, Jesus, for at vi skal få lov til å tro på deg, komme til deg, ha hele våre liv framfor deg, for du vil møte oss både med veiledning og retning, med irettesettelse der vi trenger det, men med nåde og med kraft og med kjærlighet til å gå den veien du har kalt oss til å gå. Og vi har lyst til å bare legge ned de løgnene som sier at ikke vi kan, og at ikke det er bra, at ikke det er gøy, at ikke vi får det til. Og så har vi lyst til å gå inn i relasjonen til deg på ny. For vi vet at vi kan, og vi vet at du vil det for oss. Du har kalt oss, og du har sagt at vi skal få lov til å komme. Og vi gjør det. Og vi ber denne måneden her for menigheten vår. Vi ber om at vi skal kunne være med og bygge en sånn ny relasjon. Altså at troen vår, at vi skal få et engasjert trosliv. At vi skal få mer enn bare rutine, men at det kan handle om at vi blir begeistret for deg, Jesus. Amen.